Uzatlıq radiosu silim. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş bugün tapşırıda. Қазанда іске Қазан деп аталған кантатаның премьерасы болып өзді. Бұл Татарстанда 7 елға құрыған 20-ге ақыны сойыққан. Білгішлер мен бұл хақта біздің хабаршыбы сүйләшті. Қытайда 30-ші октябір үтешек Дүния Гүзәлі 2010 бәйгісінде Русия есімінден татар қызы Ирина Шарипова шығыш ясаяшақ. Бүгін ол Озатлықның Қазан студиясында әзірленген қызған таба тапшыру қонағы. Интернетқа бағышланған Пәрәуіз сәхифесінде блоклар һәм оларны язушылар турында сөйләшербез. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Бірнеше мәхим хабарның қысқашасы. Мәскеу һәм Екатеринбурда шәһәр мэрларын билгеләп қоюға қаршы урам жиыннары узды. Махачкалада именлек көчләренең махсус чарасы инде икенче көндә дәвам итә 4 сугышчы үтерелгән. Пакистан һава юллары ширкәтенең шартлаткыч булуда шикләнелгән очкычы Швециядә төшеп утырды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дагыстан башкаласында икенче көн дәвам иткән махсус чара вакытында 4 сугышчы үтерелгән дип хәбәр ителә. Террорга каршы дәүләт комитеты мәгълүматларына караганда, 2 сугышчы кулга алынган, махсус чара дәвам итә. Кичә кич сугышчылар качкан дип фаразланган бер йортка һөҗүм иткәндә, махсус көчләрнең 2 хәрби халат булды. Йортны камауга алгач, аның янында бер интихарчы үз-үзен шартлатты. Шартлауда 42 кеше яраланды, аларның күбесе хәрбиләр булмаган тыныч халык. Швеция башкаласының Арланда халыгара һаваланына бүген шартлаткыч бар дип шикләнелгән Пакистан һава юллары ширкәте очкычы килеп утырды. Очкыч Канададан Пакистанга юл тоткан булган. Очкычтагы 273 юлчы чыгарылган, очкыч тикшерелгән, шартлаткыч табылмаган. Очкыч Швеция өстеннән очканда Канада полициясенә билгесез бер хатын-кыз шалтыратып, юлчыларның берсе очкычка бомба керткән дип хәбәр итте диде. Швеция полициясе вәкиле Кел Линдерген. Арланды һаваланында шикләнелгән кеше тикшерелде, әмма берни табылмады. Очкычта һәм юлчыларның багажында шикле берни дә табылмады, диде Швеция полициясе вәкиле. Тоткарланган кеше чыгышы белән Пакистаннан булган Канада ватандашы. Хәзер аның террор белән бәйле эшчәнлеккә катнашы булуы тикшерелә. Япония Кытай алдында гафу үтенүдән баш тартты һәм Кытайның балык тоту кимәсе һәм балыкчыларны тоткарлау өчен акчалата җәза түләмәячәген белдерде. 8 сентябрьдә Көнчыгыш Кытай дигезендәге уртак су киңлегендә Япония шик буе хезмәте Кытай балыкчылары кимәсен тоткарлады. Кытай тышкы эшләр министрлыгы кимәне тоткарлау һәм аның капитанын кулга алуына Япониянең Кытай суверенлыгына янау һәм Кытай ватандашларының хокукларын бозуы дип бәйләгән иде. Япония тышкы эшләр министрлыгы вәкиле бу гаепләүләрне нигезсез дип атады. Кытай диңгезчеләре бу атнада иреккә чыгарылды, капитан кичә азат ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Екатеринбурда бүген көчле туман һәм яңгыр булуга карамастан шәһәр башлыгын сайлауны яклап урам җыены узды. Шәһәр хакимиятләре идарә системасын үзгәртеп, мэр урнына сити менеджер дигән вазифа булдыру нияте турында белдергән иде. Шәһәр идарәчесен билгеләп куюга каршы 1000ләп кеше чыкты. Алар арасында Екатеринбурның танылган җәмәгать эшлекләре, журналистлар һәм җырчылар бар иде дип хәбәр итә Азатлык радиосының Екатеринбурдагы хәбәрчесе. Екатеринбурда яшәүче Полина Макарова җитәкчеләрнең халык сорок көтүү ясау ачуу чыгара диде.
Нас просто бесит, что они так уверены, что могут все за нас решить.
Хакимиятләрнең шулкадәр барысында безнең өчен хәл итеп куюына ачу чыга. Хакимият вертикаль ачу чыгара, ясалма сайлаулар ачу чыгара. Алар ниндидер хыялдагы бер җәмгыят төзи, үзләренең идарәчәләрен куя, без исә бер калыпта яшәп аларның күзенә карап торырга тиеш.
Нормальные граждане днем работают, а вечером смотрят телевизор.
Көндез эшкә йөрергә, кичен кайтып телевизор карарга, сыра эчәргә иң зур хыял кыйбатлы машина булырга тиеш дип саныялар, дип сөйләде пикетта катнашучы Полина Макарова. Екатерин Оренбург шәһәр башлыгын сайлауына яклау интернеттагы блогларда киң җәйелгән. Бүгенге урам җыенында шул блоклар авторлары да катнашты. Мәскәүдә узган шундый чарада 2000ләп кеше катнашкан дип хәбәр ителә. Аны Владимир Милов җитәкчелегендәге Демократик сайлау хәрәкәте оештырган. Милов Азатлык радиосына чарада катнашучылар Мәскәүнең хәзерге башлыгы Юрий Лужковка каршы җыелмады дип белдерде.
Здесь как раз кремлевские телеканалы, это новички в этом вопросе.
Без күптән инде Мәскәү хакимиятендәге коррупция турында сүз башладык, шуны дәвам итәбез. Халыкны конституциядә каралган хокукларын яклау өчен берләштерү бүген төп максат шул, диде Милов. Бүгенге чара Русиядә Лужковка каршы мәгълүмат сугышы сүрәтендә үтә. Әмма Милов мәгълүмат чаралары ниһаят оппозиция әйткәннәренә колак салып, дөреслекне яктырта башлады, диде. Мәскәүдәге җыен шәһәр хакимияте рөхсәте белән оештырылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Җимга кич Самарда танылган журналист Эрнест Старателевка һөҗүм булган. Старателев шәһәрнең хәзерге башлыгын Виктор Тарховны тәнкыйтьләүчеләрнең берсе. Кичке 11 яртыда аны өенә кайтканын көтеп торган ике кеше бүер һәм эченә пышак кадаган. Һөҗүм итүчеләрне тавышны ишетеп чыккан Старателевның хатыны һәм күршеләре күреп калган. Төнне аңа операция ясалган. Һөҗүмнең төп сәбәбе журналистның эшчәнлеге, диде Самар хокук яклаучыларының мәгълүмат агентлыгы баш мөхәррире Александр Лашмакин.
В России нет ненормальной журналистики, нет.
Русиядә журналистларга эш мөхите юк, шуңа журнализм да юк. Бу һөҗүм акылга сыймаслык гамәл. Сәяси көрәштә көч куллану була алмый. Мин моны хөкем итәм. Бу һөҗүмне төрле көчләр оештырган булырга мөмкин. Старателев күпләргә каршы сөйләде һәм һөҗүм итүчеләрнең аларның һәрберсе ялый алыр иде. Провокация да була ала, халык моның тарихы белән бәйле булуын уйласын өчен. Әмма бу әле чыннан да шулай дигән сүз түгел, диде Лашмакин. Һөҗүм 10 октябрьдә үтәчәк шәһәр башлыгын сайлау белән бәйле булырга мөмкин дигән фараз бар. Тикшерү дәвам итә. Сез Азатлык дулкындарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тапшырубыз дәвам итә, бездән аерылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бу атнада Татарстан тормышында булган кайбер вакыйгаларга күз салырбыз. Кызган таба яшьләр тапшыруының кунагы дөнья гүзәле бәйгесенә барырга әзерләнгән Ирина Шәрипова. Болар барысы да бүген Азатлыкта, бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Бүгенге тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Пәнҗешәмбе Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы утырышында чыгыш ясап, АКШ президенты Барак Обама Вашингтонның тышкы сәясәтендәге яңа юнәлешләрне тәкъдим итте.
Today, as in past times of economic
crisis, әлеге икътисади кризис чарындагы икътисади татырклылык өчен кеше хукларын бузуга игътибар итми, яисә икътисад үсеше булса иреклек шул дип уйлар иде. Дөнья буйлап җитәкчеләр ватандашлар хукларын буза, коррупция, эшкуарлыкны шикле демократик реформалар үз кешенә эшләп китә алмый.
We see democratic reforms deferred indefinitely.
Татарстан дәүләт шурасының 23 сентябрьдә җанисәп уңайыннан кабул ителгән мөрәҗәгате Русиянең татарлар күпләп яшәгән төбәкләре парламентларына җибәреләчәк һәм Дәүләт Думасындагы Татарстан депутатларына тапшырылачак. Дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев: "Без берничек тә татар халкы язмышына битараф булып кала алмыйбыз" дип белдерде.
Барысында уйлап, дөньяда барган вазгыятны, Россиядагы хәлләрне дә, теләкләрне дә искә алып эшләнде. Монда без үзебезнең Татарстан Дәүләт Советының, Татарстан хөкүмәтенең, гомумән Татарстан халкы исеменнән әйтергә вәкаләте булган Татарстан Дәүләт Советының мөрәҗәгатен кабул иттек. Безнең төп максатыбыз татар халкын бердәм булуга чакыру.
Дәүләт шурасы әлеге утырышта шулай ук 21 майны Татарстанда ислам кабул итү көне буларак бәйрәм итү турында карар чыгарды. Депутатлар Татарстанда ураза гаете бәйрәмен ял көне итүне бер тавыштан хуплады. Дәүләт шурасы әлеге утырышқа жиылғанда Марат Мүліков исемендәге Татар иҗтимағи үзәге Дәүләт шурасы ҡаршында пикет ойошторҙо. Улар Русия һәм Татарстан җитәкчелегенең ғәмәлләренә ризасызлык белдерҙе. Иҗтимағи үзәк вәкиле Ринат Йосипов, президент Миңниханов Татарстанны Сингапурға әйләндерәм дип, милләтчеләрне Мәскәүгә сатып битергә мөмкин диде.
Рустам Миңниханов ул Татарстанны Сингапурға әйләндерәм дип, минемчә, крәшкән кешеләрне битерер ул Мәскәүгә сдавать итер ул. Бик зур өмет түгел ин. Иң идеал булыр иде конфедерация булырга тиеш безгә. Мәскәүгә хотя бы 50% Или процент мында қолсын Татарстанның байлығы. Мына шул бізді рәнжітай. 80% қайырып ала бет қазір Мәскәу. А мында нехәтлі ішлер ішлесі бар. Мында да 4 миллион халық яши. Өзі бізді қолған болса, алтыңына станция метро болмас еді. 60 станция болар еді Қазанда уже. Мына кішке келіп жеттім Яңа Сабин районынан мында. Пробкалар бүтін урамда.
Уфа янындағы хәрби бүлектә һәлак булган ике солдатның берсенең анасы Зөлфия Иҗдәүләтова Азатлык радиосына үз улының исерек сержант аркасында үлгәнлеген әйтеп, гаеплеләрне язага тартканча тырышачагын белдерде. Килешү нигезендә хезмәт итүче сержант солдатларны юлга алып чыгып яткырган, шул чакта зур тизлектә килүче машина аларның өстенә менгән ди ул.
Безнең балалар үз солдатлары белән юлга чыкмаганнар, алар приказ белән чыкмаганнар. Алар бүтәрелгән искән Контракт не сержант көтәреп чыгарган. Хәзер аның фамилиясы бүтә ярдә дә күрсәтелә инде бу үзен. Но минең ишеткән сүзләрем буенча, күп очевидцлар, күргән кешеләр звонит дип әйтәләр. Алар бер кеше чыгармаган, күмәкләр иде, монда инде бу үзен.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү, эшмәкәрләрне үстерү, эш урыннары булдыруны республика хакимиятының иң мөһим бурычы дип атады.
Нужен прорыв. Понимаете, мы не можем в таком состоянии держать наше население. Нужен прорыв. Нужно всеми способами снижать административные барьеры в части формирования условий для предпринимательства Республики Башкортостан. Это сверхзадача – обеспечить людей работы.
Узган атна ахырында Уфада үткән Башкортстан татар җәмәгатьчелеге җыенында да төп сүз җан исәп турында барды. Анда Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Шамил Нәҗметдинов булай дип белдерде.
Сон буенча әгәр дә без 89 елда Башкортстанда 1 миллион 120 мең кеше булып, халык саны арасында, халыклар арасында 2нче урында торсак, 2002 елдан соң без 990 меңгә калып 3нче урынга тәгәрәдек. Ә бит бу елларда сугыш та булмады, эпидемияләр дә булмады. Шул ук вакытта, бу вакытта Урта Азияда күчеп кайтучылар булды, туучылар да булды. Ә кая китте татарлар? Күккә аштымы? Дөресрәге, илли каберлекләрдәме, каберлекләрдән мәртәләргә кирәктер татарларны дип уйлыйм мин.
Җыенда кунак рәвешендә Башкортстан президенты хакимиятының җәмәгатьчелек белән элемтәләр идарәсе башлыгы Данил Азаматов һәм бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин дә катнашу әлеге сөйләшүгә игътибарны тагын да арттырды.
Бу атнада булган хәлләргә күзәтү белән Наиф Акмал булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сулыкларны өйрәнүче белгечләр шаккатыргыч белдерү ясады. Быел Татарстанда 7 елга корыган 20-гә якыны саеккан. Казанның үзендә дә халык казан суга карап шакката. Кайчандыр башкаланы күлдә җәйлеп икегә аерган зур елганың кайбер җиреннән хәзер җәяүдә чыгып була. Гадил Галәметдин бу хакта тулырак итеп сөйли.
30 ел тәҗрибәсе булган Наил исемле балыкчы көндәгечә Казан кирмәне астына Казан су ярына балык тотырга килгән. Аның сүзләренчә, әлге елгада балык бар, әмма су көндә метрлап кими барса, Казан судан исеме генә калырга мөмкин. Үз гомерендә Казан суның булай кырганын күрмәгән ул.
Бірінші елгі шолай болды. Бұлғаны засуқы болған, и су жетмегендір. Астрахан елінде онда жібергенлер. Бұршы, конечно, полноводный шунды река болған, и рук, пожалуйста, бірінші елгі сою.
Аның көршісінде балық тұтып отырушы Сергей ісі елғада соның кетуінде табиғат кіне түгіл кіші де ғайыпле дей. Аның сөзлерінше, ол енді 1960 елдан берлі қазан суда балық тұта, әлігі ол терен, хәм балығы да көп болған. Бұйыл көп балық Иделге ағып кеткен.
Просто-напросто ГЭСы, видимо, работают.
Су кемені қырлыққа ғана бейлі өдіріс төгіл. Қырлық енді көптен бітті, әсу қаман кете. Екі күнілік мұнда балық тұттым. Бүгін келішіме су тағын бір метрға түшкен. Менімше, бұл су электростанцияларына бейлі. Барысына да күші сәбәпші. Суны тілі екен көтері, тілі екен түшірі, дей балықшы Сергей. Су байлықлары федераль агентлығының Татарстан бөлігінде республика елғаларынан су кетуіне шаң қоғалар. Берді білгішлер сөзлерінше Татарстанның 12 районында 7 елға бітінлей қырған. 20-ге яқыны терен елғалар рәтінен сойға әуірілген. Елғаларының бұлай қыруы сыңғы 15 елда көзәтілмеген. 1996-2002-2003 елларда қырлық сәбәпле республика елғалары шулай ұқсайыққан болған. Әмі бұл қатлігі түгіл. Гидробиология жәмғиетінің Қазан бүлгі рейсі Нәфисе Минхашева Қазан судан су кетуінің бірнеше сәбәбін атады.
Бұл причин обледенения Қазанки, как мы уже, в общем-то, и не раз говорили, в общем-то, многим журналистам несколько. Аномальная жара этого года.
Елғаларының қыруы еңілік жәйінің шамадан тыш ісі болуына бәйлі. Айлар давамында яңғыр болмау сәбәпті су температурасының юғары еді. Орны-орны білән елғаларда су яшіліне башлады. Қырлықның тағын бір сәбәбі көз. Қазан су Куйбышев су сақлағышын тұтырушы елғаларының бірсі. Шоңа көрі әдетті әр күз елғада су дәрежесі аз мы көп мы кеми. Елғаның қыруына түзіліш ішлері де ғайыплі. Белгілі болғанша бірнеше ел Қазан суның түбіндегі қымны бір орыннан екінші орынға көшірділер. Шол рәуішлі елғаның ағымы өзгерді. Бұ есе елғаға тескәрі еғін тұясы. Язғы ташқын уақытында Қазан су кері өз хәліне қайтыр деп ойлайм. Әгер келесі жәйде биылғысы кебі қыры бұлай екен, Қазан су елғасының келешегі үмітсіз, демін Хажева.
Картина, да, потому что Казанка в значительной степени определила многие ее притоки, буквально текут по дну, а некоторые вовсе пересохли.
Иділдә су кимі сәбәплі Қазан елға порты да өз ішіне өзгерішілер кіртірге мәжбур. 15 сентябрден башлап, ол өзінің қайбір рейсларын япты. Елғаларының қыруы универсиады қырылмалары түзілішінде тұтқарлы. Шынки елға порты янындағы ярдан алынған юл түзіліші үшін керекле ебірлер, кимәлер ері алмау сәбәплі түзіліш орынларына уақытында барып жетті алмай. Қазан халқы ісе, Қазан суда күннен күн су кетуіні көзәтіп шоқ қата. Қойшандыр башқаланы ікі ойырған зур елғаның хәзір қайбір жерінен жәй әуді шығып бұла.
Қазанда Сәлих Сәйдәшев есіміндегі зур концертлар залында ескі Қазан деп аталған кантатының премьерасы болды. Ол Қазан ханлығының башқаласы болған ескі Қазан шәһәріне бағышлап ижат етілген. Зур концертлар залына яшьләр дә, өлкәннәр дә җыелган иде. Кантатаны безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова да барып тыңлады.
Иске Қазан кантатасының сүзләрен шағир Сүлейман, күйін композитор Роза Мұхиддинова язған. Бұ аларының бірінші ортақ хызметті хәм бірінші кантатасы түгелінді. 2004 елда шушуқ авторлар «Тамырлар» кантатасын тамашашыға тәғдим еткен еді. Ол Қазанның мен еліғына бағышлап, Татар дәулет филармониясында қойылды. Иске Қазан кантатасын тәғдим еткенше зур концертлар залына келген тыңлаушы тамашашылар алдында «Тамырлар» кантатасының қайбір үзіктері қойылды. Шәһри билер өлішін Русияның от қазанған артисті, Татарстан һәм Башқұртстанның халық артисті Идрис Ғазиев башқарды. Тамырлар кантатасының «Иске зират» деп есімленген бөлігін Идрис Ғазиев, Татарстанның от қазанған артисті Резида Ғалимова білен жырлады. Кешеде Фәрида Алсу дуэты да әлігі кантатының қойбір үлішлерін башқарды. Роза Махаддинова белән Сөләйманның яңа хезмәтләре, Яшел Яфрак һәм Ник Сырыйсың тилеп йөрәгем җырлары белән Татарстанның халык артисты Римма Ибраһимова таныштырды. Казан тарихы авторларының иҗатына этәргеч ясаган. Шагыйрьнең борынгы Казан турында уйлануларын Роза Мөхетдинова музыкада чагылдырган. Музыка җитәкчесе һәм дирижер, Русиянең атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай премиясе лауреаты Рөстәм Абязов. Кантатаны Дәүләт җыр һәм бию ансамбле хоры башкарды. Нәфис сүзелешен артистлар Илдус Әхмәтҗан белән Фәнис Йоханша алып барды.
Шәһәрдә булган иске базар арасында тормыш булган бер заман. Безнең күңелләрдә калмаган тойгылар
Оркестр, хор, солистлар һәм нәфис сүз өчен иҗат ителгән Иске Казан кантатасы 10 өлештән тора. Ул Болгарның Казанга җан ырыуы, Болгар Казан юлы турында уйланулар белән башлана. Шагыйрь Сөләйман Биектау карурманының югалуына борчыла. Аның моңшавын елга саклый дип яза. Әсәрдә Бату хан, Алтын Урдага багышланган юллар, Биек тауның татарны, аның хуҗа булып кайтуын көтү турындагы сүзләр дә бар. Кантатаның ике бүлеге хәтер дип атала. Шагыйр хәтер төшенчәсенә зур әһәмият бирә. Хәтер яшәтә күкләрне, җир хәтер күчәрендә, кеше булып яши кеше хәтер яшәсә генә дип яза. Сөләйман Болгар афәте турында да уйлана. Аны аксак тимер җимерүгә шанасы килми авторның.
Шанасы килми бу хәбәргә. Аксак тимер җимергән бу картошын кара күмер итү кирәк идемен бергә.
Дип яза шагыйр. Кантатада мәҗүсилек һәм ислам диненә кагылган өлешләр дә бар. Автор чиста күңел, изге гамәл, ачык фикер һәм табигатьтән аермаганы өчен Аллаһка шөкер әйтә. Хам киләве бүлегендә шаманның киләү сүзләре урын алган. Монда Тәңре, җир, су, умайга мөрәҗәгать итүләр, төрки ияны эзләп әрнү юллары бар. Казан кантатасы тарихи вакыйгалар белән нык бәйләнгән. Автор Габдулла хан, Алтын Галим бәкләр, Мулла Хаҗитас образларына да туктала. Әсәрдә мәхәббәткә багышланган бүлек тә бар. Туй дигән өлеш исә Гайша белән Хаҗитасның туй мәҗлесе турында сөйли. Кантатада шагыйрьнең әрнүле, иронияле юллары да бар.
Татар жаны қыл үстендә бүген. Татар иле тузған құр иле. Жүрдіңіз кезіз жауап ешекте. Шуңды болды мен ешбар иле.
Күрлән түнгә ұяш ойын бола. Таңларан ой татар иле.
Диул татарга бүлегендә. Автор бу сүзләрнең агу түгел, татар җанына әче дару булуын билгеләп үтә. Аның бар теләге татарның Чыңгызлардан килгән канына яшәү уты салу. Иске Казан кантатасы татар халкына мөрәҗәгать сүзләре белән тәмамлана. Ди шагыйр Сүләйман һәм шигырьләрдән шөгыльгә күчәргә, гамәлләргә таянып, өметне рух, акыл һәм телдә табарга чакыра. Тәмамлангач, сәхнәгә авторлар чыкты. Аларга чәчәк бәйләмнәре тапшырдылар. Идея авторы Нурислам Дотфига рәхмәт сүзләре әйтелде. Иске Казан белән рухланган тамашачы озак алкышлады. Милләт тарихы турында уйландыручы бу әсәр Казан ханлыгының элекке баш каласы Иске Казанның кадерле ядкәр булуын тагын бер кат искә төшерде.
Азатлык радиосы.
Дүшәмбе көнне Төркиядә яңа уку елы башланды. 3 айлык елдан соң 16 миллион төрек укучысы һәм 600 мең укытучы яңа мәгариф елын ачып җибәрде. Әмма яңа уку елында яңа бер имтихан нәтиҗәләре буенча мәктәпләргә билгеләнә алмаган укытучылар проблемасы һәм моның нәтиҗәсендә барлыкка килгән укытучыларга кытлык үзен ел буе сиздерер сыман. Бу хакта тулырак әйтеп Райнур Шакир сөйли.
Азатлыкта Төркия авазы. Бар дөнья балаларында булганы кебек, төрек укучылары өчен дә сагынып көтеп алына торган җәйге каникуллар Төркиядә бу атнада тәмамланып, дүшәмбе көнне яңа 2010-2011 елгы уку елы башланды. 16 миллион укучының 1 миллион 226 меңе әле тәүге мәртәбә мәктәп ишекләрен ачып керде. Аларның уку системасы быелдан башлап моңарчы булган системадан үзгә булачак. Чөнки атналык 30 сәгатькә тең дәрес сәгате быелгы уку елыннан 25 сәгатькә калдырылды. Бу исә аларга тагын да күбрәк социаль һәм иҗтимагый тормышка җайлашырга мөмкинлек бирәчәк. Гамәлгә кертелгән Төркия мәктәпләрендәге яңалыклар булар белән генә чикләнмәй. Җәмгыятьтә күптәннән бәхәс темасы булган мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә дә шактый үзгәрешләр кертелде. Әйтик, мәктәпкәчә белем бирү системасы кертелгән вилаят саны 32-дән 57-гә җиткерелде. Шулай итеп, мәктәпкәчә белем алудан файдаланучы төрек балалары саны 980 меңнән 1 миллион 100 мең укучыга артты. Белгечләр моны Төркиянең мәгариф өлкәсендә дә Европа Берлеге стандартларына туры килергә тырышуның бер нәтиҗәсе дип саный. Барлык әлеге уңай күренешләргә һәм тырышлыкларга карамастан, быелгы уку елы үзе белән кайбер җитешсезлекләрне дә алып килде. Төрек мәгариф өлкәсендә электендә булган иң зур проблемаларның берсе ул да булса укытучылар җитешмәү. Ел буе куе бәхәсләр тудырган КПСС дип аталган укытучыларны эш урыннарына билгеле торган имтихандагы хилафлыклар аркасында аларны эш урыннарына билгеләү вакытлыча кичектерелде.
Нәтиҗәде бу оешманың җитәкчесе үз эшеннән китергә мәҗбүр калды. Бу проблемага чишелеш табу максатыннан контрактлы укытучыларны эшкә җәлеп итү юлы да сынап каралды. Ләкин бу чарада мәсьәләне тулысынча чишә алмый. Хәзерге вакытта соннары 10 меңнәр белән исәпләнә торган башлангыч сыйныф укытучыларына ихтыяҗ булу күзәтелә. Төркиядәге яңа уку елы нинди үзгәрешләр алып килде? Мәктәп дәреслекләрендә нинди яңалыклар бар? Төркиянең Европа берлегенә омтылуы мәгариф системасына ничек тәсир итәчәк? Бу сораулар белән Истанбул шәһәрендә эшләүче, үзе дә Төркия югары уку йортларында белем алган һәм хәзер инде үз кызын төрек мәктәбенә укырга җибәргән милләттәшебез Алмаз Мифтахов белән әңгәмә кордык.
Алмаз әфәнде, быел сезнең кызыгыз Иделбикә Төркиянең Истанбул шәһәрендә 1-нче сыйныфта укый башлады. Шушы уңайдан бу шәһәрдәге белем бирү системасы һәм гомумән Төркия шәһәрләрендәге белем бирү системасы белән кыскача таныштырып үтә алмассызмы?
Төркиядә уку системасы соңгы елларда бик нык, бик зур үзгәрешләрдән үтте. Төркиядә Америка уку-укыту системасы алынган иде. Ике семестрга бүлеп балаларны бер ел буйлап укыталар. Укулар бездә булган кебек 1 сентябрьдә түгел, сентябрьнең урталарында башланып, елның ахырында бите, аннан соң 2 атна ялдан соң кабат башланып, июньнең азакларына таба бетеп бара. Аерма буларак уку системасында көзге һәм язгы каникуллар Төркиядә булмый. Һәм шул ук вакытта соңгы елларда башланган яхшы бер үзгәреш бар, ул да балаларны 1-нче сыйныфтан алдан башлангыч сыйныфында укыту, аларны мәктәпкә әзерләү, аларны алфавит белән таныштыру, аларны мәктәп белән таныштыру башланып китте. Төркиядә балалар саны бик күп. Гомумән Төркиянең 20%, ягъни 16 миллион бу ел мәктәпләрдә укый башлады. Уку системасындагы икенче үзгәреш исә Төркиядә соңгы елларда дәүләт һәм шәхси мәктәпләр арасындагы сан ягының кимүе, ягъни дәүләт мәктәпләренең әзәюе, шәхси мәктәп мәктәпләрнең күбәюе булды. Шәхси мәктәпләр соң вакытта укуны да икенче бер система буенча алып бара башладылар. Мәсәлән, аларның өстен булган якларына таба балаларны укыта башладылар. Мәсәлән, сәнгать ягы көчлерәк булган балаларны сәнгатькә табатын укыту, әйтик, спорт ягы көчле булган балаларны спортка якынлаштыру.
Соңгы елларда Төркия мәктәпкәчә белем бирүгә зур игътибар күрсәтә башлады бит. Сез аны үзегез әйтеп китегез. Менә бу кызыгыз мәктәпкәчә белем алганда нинди үзгәрешләр яисә проблемалар белән очрашырга туры килде, аларны да аңлатып китсәйдегез.
Төркия гомумән капиталист бер ил. Төркиядә уку әлбәттә бик кыйбат. Беренчесе, әйтик, дәүләт мәктәпләрендә китаплар Совет яисә Россия системасында булган кебек бушлай бирелми. Бүтән китапларны әти-әниләр алырга тиеш була иде. Соңгы вакытларда аны үзгәрттеләр. Дәүләт мәгърифәт министрлыгы бу китапларны үзе ала башлады, үзе әзерләттерә башлады һәм балаларга бирә башлады. Аннан соң икенче уңай ягы, элеккеге вакытларда Төркиядә балалар мәктәпкә йөргәндә үзләре янында әйтик ашамлыкларны алып киләләр иде. Гомумән саулык ягыннан караганда балалар өчен бу уңайсыз бер нәрсә, чөнки үзләре янында алып килгән әйберләр аларның бер көн эчендә ашарга тиешле азык-төлек процентларының бары тик берничә процентын гына ала иде. Соңгы вакытларда дәүләт ашханәләр яисә ярдәм яисә башка җирләр белән аңлашып балаларга бу уңайда ярдәм итә башлады.
Үзегездә күп еллардан бирле Төркиядә яшисез, андагы үзгәрешләрне бик яхшы сизәсездер. Төркия елдан-ел көнбатышка таба юнәләр бара, бу юнәлеш мәктәп дәреслекләрендә ничек сизелә?
Әлбәттә сизелә. Соңгы вакытларда Төркия әйтик иске системасы бик нык тәнкыйтьли башлады. Бу бик уңай нәрсә, чөнки тәнкыйтьлисе бик күп ноктасы бар иде. Мәсәлән, беренчесе, боларның беренчесе дип әйтмим, берсе мәктәпкә баручы балалар өчен юл проблемасы. Әйтик, без Истанбулда яшибез, Истанбул бик зур шәһәр. Кайбер мәктәпләр белән өйләр арасында дистанцияләр бик зур була. Алар бәлки үз вакытында кара алмаган. Шуның өчен балалар кайбер вакыт бер яисә ике транспорт белән мәктәпкә барырга тиеш булалар иде. Соңгы вакытларда, мәсәлән, мәктәпләрдә сервис дигән микроавтобуслар белән өйдән мәктәпкә кадәр алып бару. Һәм дәресләр беткәндән соң кире өйләренә алып кайту чаралары каралды. Ул бик уңай нәрсә. Моның тышында спорт, мәсәлән, спортка бик зур әһәмият бирелмейде. Соңгы вакытларда мәктәпләрдә йөзү дәресләре күбәйде. Әгәр дә үз мәктәбендә йөзү бассейны булмаса да, балаларны башка бассейннарга җибәрәләр. Спорт мәктәпләре, сәнгать мәктәпләре кебек юнәлешләр бар Төркиядә.
Алмаз әфәнде, Төркия барыбыз да белгәнебезчә дөнья дәүләт. Ә менә шушы дәүләт дәреслекләрендә дин дәресләре гомумән ничә процент алып тора?
Бик бу да соңгы вакытларда тәнкыйт астында тора торган сорауларның берсе, электән дин дәресе бөтен балалар өчен мәҗбүри иде, бөтен балалар алырга тиеш иде дин дәресен. Ләкин белгәнебезчә, Төркиянең күпчелеге мусламан булса да, христиан балалар да бар. Аның тышында ислам диненең ишендә төрле мәсхәпләрдә булган балалар да бар. Һәм бу яклардан тәнкыйтләр килде. Моннан соң дин дәресләре ничек булачак? Дин дәресләре укытылса, ислам гына укытылмасын, балаларга шул ук вакытта башка диннәр дә, диннәр тарихы укытылсын гомумән дип. Кайбер мәктәпләрдә алар балаларның яисә әтиләренең үз карарларына калдырылган, ләкин күпчелектә бирелә дин дәресе. Күпме күләме дисәк, күләме соңгы вакытта күп түгел. Дин буенча укырга теләгән балалар аерым дин мәктәпләренә бара алалар. Дин дәресләрендә исә күпчелектә юнәлеш төрле диннәрнең тарихы, аңлатудан гыйбарат һәм күпчелектә соңгы вакытта шул көнбатыш Европа стандартларында укытылуы барлыкка килде. Ләкин әлбәттә мусламаннарның күп санауда булуы диннәр тарихы арасында исламны күбрәк өйрәтү барлыкка килә.
Күптән түгел генә Төркиядә референдум булып узды. Аның нәтиҗәләре мәктәпләргә ничек тәсир итәр икән?
Референдум әлбәттә сәяси бер референдум иде. Бик күптәнге конституцияны үзгәртү турында иде. Күбрәк сәяси характерда бер референдум иде. Белгәнегезчә, 82 елда кабул ителгән конституция гаскәри идарә тарафыннан барлыкка китерелгән иде. Ул вакытта референдум белән кабул ителгән иде. Үзгәрешләре ничек булыр? Әлбәттә референдум хәзер шул ук вакытта хәзердән үк үзгәрешләр барлыкка китерәчәк дигән нәрсә юк. Әлбәттә үзгәрешләр булачак, ләкин алар кыска вакытта түгел, урта һәм узын вакытта булачак.
Азатлыкта Төркия авазы.
Блоглар бүгенге көндә интернетта зур урын алып тора. Әле күптән түгел Россиядә янгыннар вакытында блогерлар ярдәмендә янгыннан зыян күргәннәргә җәмәгатьчелек зур ярдәм күрсәтте. Хәзер блогер һәм мини-блогерларны инде 5-нче хакимият дип атаучылар да бар. Татарлар арасында блоглар үсеш алганмы? Twitterда татарлар нинди урын алып тора? Бу хакта Даниил Сафаровны тыңлагыз.
Дөньядан артта калмаска тырышучы замана кешесе көн дәвамында дистәләп кеше белән аралаша, йөзләгән ситуациядә булырга өлгерә, меңләгән мәгълүматны үзенә сеңдерә. Шушы шаукымда иң мөһим элементларны аерып алып интернетка алып бару кайбер кешеләрнең көндәлек шөгыленә әверелде. Сүзебез микроблоклар турында. Фәлән җиргә бардым, фәлән җирдән кайттым, фәлән шәүлин кебек кыска язмалар микроблокларны тәшкил итә. Әйтик, бу өлкәдә иң популяр саналган Twitter сайтында бер микроязманың күләме 160 символ белән генә чикләнә. Шушылар турында Info Islam порталы редакторы, актив микроблогер Искандар Набиуллин белән сөйләшәбез. Искандар, микроблог дигән нәрсә барлыкка килде интернетта. Хәзер ул шактый гына популярлашты. Нәрсә ул микроблог?
Блог хакында һәр кеше дә беләдер инде. Блоклар бик популяр. Кайберләре блокларны 5-нче власть дип әйтәләр.
Матбугат чаралары 4-нче хакимият булса, блоклар инде 5-нче хакимият булса.
Я шулай дип кайсылар әйтә. Шуңа күрә хәзер күп кенә әйберләрне матбугат чараларында без күрә алмыйбыз, укый алмыйбыз, ләкин блокларда кешеләр үзләре күргәннәр сәләрен үзләренә фикерләре язалар. Шуңа күрә кайбер кешеләр хәзер күбрәк блокларны укый, матбугат чараларына караганда. Иң популяр микроблог Twitter, кечкенә генә сообщениелар язасың. Статус кебек инде менә ВКонтакте һәр кем кеше беләдер. Шунда Twitterда да үз статус язалар һәм бер кеше берәр яңалык күрә икән, кызык, кызык мәкалә була икән, кызык фотографиялар, шул башкаларга да күрсәтер өчен кечкенә генә сообщение шул яңалык турында ссылка. И она сын где хар кеше она шул ссылкадан карабала. Твиттерда кеше узе узының аралашу дайрасын узе булдыра. Мәсәлән, дусларда инде твиттерда анда фоллор дип әйтәләр. Футбол белән кызыксынган кешеләр, журналистларның журналистлар белән, мәсәлән,
татарда кыскалыкта осталык дигән сүз бар, шулай бит. Демәк, бу микроблокларны алып бару, зур блокларны алып бару караганда авыррак та булып чыга бит. Шулай бит, үз фикереңне тә кыска һәм маш итеп әйтеп бирү өчен.
Да бар. Әмма таңда уңайлырак та. Twitter кулланган кешеләр инде өйрәнәләр үзләренең фикерләрен кыскача сөйләргә. Анда 160 символ гына һәм шул үзен фикереңне 160 символ өчен дә кертергә кирәк. Шуңа күрә кеше инде өйрәнә кыскача сөйләргә. Зур блокларга караганда уңайлырак, монда күп текст язарга кирәкми, тарелкаға қоясың, өзіңнің фикіріңнің айтасың, шоу жете. Болок язғандан да уақыт көп кете.
Көптен түгіл Россия президенті Дмитрий Медведев Америка Құрама Штаттарына сапары вақытында Twitter-ның қожасы білен ұшырашып сөйлескен еді. Шында ол Twitter-да өзінің бетінде болдырды. Қазір Twitter аша нендейдір фикірлерін жеткіре, хатта көптен түгіл бір радиостанцияны туған күні білен Twitter аша құтлаған еді. Шақты оригинал ұсылшылай бет. Аңлашыла ки, бұл президентлар, саясатшылар үшін, пиар үшін керек. Ғадати кіші үшін микроблог алып бару нәрсе бере, нәрсеге керек ол?
Мен Медведевнің Twitter-ына қошылдым. Ол өзінің официаль сайтындағы пресс-релизларына көшіріп қына бояды. Қар язылы Twitter-да өтінің шоу қысқашағына яңалығының есімі, ғам өзінің сайтына ссылка. Тегі қарап қына бар бұла қазір президент нүшілі екен. Онды қызық фикірлері аның қоймай, менімше өзі қоймайдар енді аны. Сайт алып бара күшілер қоялар. PR бұла енді алар үшін бек зұр. А башқа күшілер үшін айтам үшін, менім өзіме қызық, менім көбік фикірлер үші күшілер білен аралашу. Твиттер шынды мүмкінілікіні бере. Хам мына шу фикірдашылар білен аралашасын, шынсы қызық. Қазір яңалықларына ұқырға керекті түгілінде сайтқа кіріп, Твиттердан зімнің бұсыларының қарапына алам шу яңалықлық қойғанларын.
Біздің ортақ достыбыз, интернет-активист Ильшат Саетов бір күні бұлай деген еді. Твиттерда өзінің беті болмаған кіші мені интернетші боларақ қызық түгіл деген еді. Мен шында өзімнің біразына кемшілікті де сезеттім, шынки менің әлі Твиттерда өзімнің бетім жоқ. Твиттерда бет болдыру шул қатлы мұхим іш мекен не ол?
Менімше интернет білен шөйлянын кішіге ол мұхим. Интернетіне шақты көп қолан кішілер, алан бітінісін Твиттер бар. Шулай медиа активистларының шынды Твиттер, блог, көбі кәйберлері бұлырға тиешін.
Татарлар көп ма Твиттерда?
Твиттерда татарлар шақты бар, ама бік көп деп айта алмайм. Әлі шул татарлар арасындан көбісінше Твиттерда шул медиа активистларынды. Бәлкі таң татарлар бардыр, мен аралашмаған. Твиттерда менің дұстар, алар көбісінше Татарстаннан. Ама татарлар көбәйе.
Ама аларының язған текстлары татарша мұсын? Татар текстлары шыратып бұла ма Твиттерда?
Бірінші менің дұз, алар татарша язалар қайсы үлкілерінің. Татарша е көріп бұла. Менің әлі өзім татарша язған деп мұл Твиттерда.
Бұлай болғаш, енді Твиттерда өзі бетімді де болдырмай болмас.
Қансы бек керек.
Қысқалықта ұсталық дейт атар. Әйтасы фикіріңі қысқа хам түгәл етіп әйтә білу өзі бір сәләт. Микроблог шушы сәләтіні өстірілге мүмкінлік бере. Әмі бұ ресурслар үшсізліктен ентігіп күнай язылмасын еді. Саяси, жәмғияуи, милли яқтан іштәлікілі болсынлар еді. Шул вақыттағына блоклар хам микроблокларыны Искандар Набиулинша 5-ші хакимият деп ауыз тұтырып әйті алашақпыз.
Азатлық радиосы Татарстан гүзәлі бәйгесінде жеңген Апас районында өскен Ирина Шәрипова турында алдан хабар еткен едім. Ирина республика күләм бәйгеләре белән генә шикләнеп калмыйча, Русия күләм гүзәллек бәйгесендә катнашып, алдынга урын алды. Хәзер ул Кытайда 30 октябрьдә үтәчәк Дөнья гүзәле 2010 бәйгесендә катнашырга әзерләнә. Анда Ирина Русияны тәкъдим итәчәк. Модель кыз шушы көннәрдә Азатлыкның Казан студиясендә кунакта булып китте. Аның белән кызган таба авторы Рөстәм Исхақы сөйләште.
Сәлем-сәлем қызған табаны тыңлаушы егет қызлар. Азатлықның яшьләр тапшыруында біз гүзәллік бәйгеләрендә қатнашушы қызлар турында даими таныштырып, олар белән әңгәмәләр тәкъдим итеп килдек. Қызған табаның бүгінгі қунағы да бик тә үзеншәлекле туташ. Хәзер аны Татарстан, Русиядә генә түгел, бүтән ил халқы танып беләчәк. 30 октябрьдә Кытайда узашак Дөнья гүзәле 2010 бәйгесендә Русияны беренче тапкыр Татарстан кызы Ирина Шәрипова тәкъдим итәчәк. Зур сынауга әзерләнеп йөргәндә ул Азатлыкка әңгәмә биреп китергә дә өлгерде.
Миңа 18 яш. Мин Казан дәүләт технология университетында укыйм. Казанда дусларым бик күп. Абаста әбихем бабай яши. 10 ел элек Узбекистаннан Татарстанга кайттык. Быел Татарстан гүзәле бәйгесендә җиңдем. Октябрь ахырында Дөнья гүзәле бәйгесендә катнашырга әзерләнәм. Мин Татарстан бик яратам. Мин Казан кызы. I'm from Kazan. I like Kazan. I like Татарстан. I'm from Russia.
Сез Иринаның күпмедер татарча белгәнлеген ишете алдыгыз. Әңгәмәнең калган өлеше русча барды.
Я очень люблю Татарстан, очень люблю Казань, люблю Россию и, наверное, скажу о конкурсе, то, что безумно рада, что представляю не только Татарстан, но и всю Россию на конкурсе «Мисс Мира».
Димәк, Ирина Казан дәүләт технология университетында дизайнер-модельер һөнәрен үзләштерә. Өченче курста үзенең иҗат җимешләрен, коллекцияләрен тәкъдим итәргә уйлый. Әлегә ул беренче курсын тәмамлый.
Моя будущая профессия – это художник-модельер, то есть в дальнейшем будем создавать какие-то коллекции. Пока коллекции нет, пока мы только учимся, но думаю, что на третьем курсе уже ждите. Mm-hmm. Будет какая-нибудь очень красивая в восточном стиле коллекция.
Бүген ул Мисс Татарстан агентлыгында модель булып эшли. Узган елның декабрь аеннан, ягъни Татарстан гүзәле бәйгесендә катнашу белән модель булып китә.
Я модель студии Мисс Татарстан. Буквально с декабря, то есть как только пришла на конкурс Мисс Татарстан. У меня все закрутилось, завертелось с самого кастинга. Потом конкурс Мисс России и, наконец, конкурс Мисс Мира.
Кайбер мәгълүмат чаралары Иринаны кинәт кенә йолдыз булып китте дип яздылар. Ләкин үзе белдергәнчә аның мондый бәйгедә катнашырга теләге була. 2009 елгы Татарстан гүзәле бәйгесен Ирина бердәм дәүләт имтиханы бирәсе булганга үткәреп җибәрә.
На самом деле я планировала участвовать. Кто-то писал, что я не планировала участвовать, но такое было. Я приходила в прошлом году на кастинг. Попала в первый день случайно. Я не знала то, что кастинг. Но это было в прошлом году и было ЕГЭ.
Ә инде җиңү алып килгән бәйгенең кастингына үзе килә һәм Татарстан гүзәле исеменә лаек була.
Затем я пришла в этом году на кастинг, первый день. Как обычно, я тоже не знала, что в этот день. Но мне сказали так: Ирина, давай, принимай участие. Я даже боялась, что первый курс, возможно, не смогу сдать сессию. Но все обошлось, я вошла в тридцатку и стала мисс Татарстан 2010 года.
Бәйгедә аңа төрле сынаулар аша үтәргә туры килә. Киемнәр тәкъдим итү, үз-үзеңне күрсәтү дисеңме, фото-видео төшүләр.
А это дефиле, это речь, естественно, это видеосъемки, различные ролики, а затем уже сам финал.
Татарстанныкы Русия гүзәле бәйгесендәге сынауларга күпмедер охшаш иде, ди Ирина. Мисал өчен төрле киемнәр киеп сәхнәгә чыгу. Республикада булганда алар беренче ярышта аквапаркта су куену киемнәрен тәкъдим итәләр. Шарипова белдергәнчә, ул дуслары алдында буй сынын күрсәтүдән әллә ни уңайсызлану сизмәгән.
Немножечко волнительно, но было весело, потому что там тепло, хорошо, вода, много красивых девушек, друзья твои стоят, болеют за тебя.
Ә инде талантыңны күрсәтү ярышында ул рус телендә җыр башкара. Кичкенәдән җырларга биергә ярата, апаста яшәгәндә сәнгать мәктәбенә йөри.
Я выступала в клубе Ривьера, какую-то песню пела, не помню. А, нет, я помню, какую песню пела. И эта песня стала финальной на конкурсе «Мисс Татарстан».
На русском?
На русском, да.
Иринаның хәзерге тормыш мәктәбе ул Мисс Татарстан агентлыгы. Анда аларны матур итеп йөрергә, гүзәл шибәр булырга, сорауларга тиешле итеп җавап бирергә, актерлык осталыкларына да өйрәтәләр икән.
Школа Мисс Татарстан, студия Мисс Татарстан и агентство Мисс Татарстан готовят. Изольда Генриевна, Селина Николаевна, в первую очередь, прекрасные педагоги, которые учат любую девушку держаться на сцене, держаться перед камерами, красиво отвечать на вопросы. Ну и самое главное, мне кажется, читать нужно чуть больше.
Вакыты булу белән ул дуслары якын кешеләр белән очраша. Төнге клубларны үз итми, чөнки анда шау-шу, безнең кебек кызларга игътибар артык күп. Миңа ул кирәкми, игътибар булай да җитә. Башка кызыклы шөгыльләр белән мауыгу күпкә яхшырак, ди Ирина.
Клубы, что касается клубов, то я на самом деле не любительница ходить в клубы. Мне кажется, что когда ты приходишь в клуб, внимание вот это вот, оно мне и так хватает, поэтому я стараюсь заняться чем-нибудь более интересным.
Шунда ук музыка тыңларга яратуында әйтте.
Хотя очень люблю слушать музыку. Постоянно в наушниках.
Татар эстрадасыннан Мәликәне белә. Кайчандыр аның белән бергә бер сәхнәдә булалар.
Мне очень нравится Малика. Да, Малика. Я правильно говорю? Я вижу Малика, да? Нам пришлось выступать вместе. То есть она пела, а мы демонстрировали коллекцию. Она очень талантливая девушка, которая вживую так классно исполнила свою композицию. Вот, она мне очень нравится. Не я не волна, эй, си. Чёрный.
Урамда сені танылармы деген сұрауға ол бик танымайлардай, чүнки фото-видеода сүрәте біраз өзгеріп шыға екен.
На самом деле на улице я бы не сказала, что меня узнают, потому что на фотографиях и на видео я получаюсь совсем другая, чем в жизни.
Күптен түгел бір үшірақ болған. Дус қызы білен урамнан барғанда, бір түркім велосипедта барушы егет қызлар аннан «Син Ирина Шарипова ма?» деп сұрайлар. «Әйе» деген, «Сеңа оңышлар тілейбіз» деп кетіп баралар. Бұл үшірашуына ол күңілі уақиға етіп іске алды.
Ребята, парни, и вдруг парнишка останавливается, говорит, у вас Ирина Шарипова? Я говорю, да, мне Ирина Шарипова. А я еще испугалась, думаю, там, блин, опять знакомый, надо прятаться. Вот. И он говорит, мы хотим вам пожелать удачи. Приятно так было.
Шарипова білдіргенше, аңа йолдызлық шире тимеген. Ол кинет кене қабынып сүнерге тілеми. Барысы да шаман білен барсын иде дей.
На самом деле не очень люблю, вот, чтобы вот это вот все в один момент все сгорало, да, вот так вот, а потом медленно и тихо спадало. Мне нравится на среднем уровне, чтобы все спокойно было, без всякого ажиотажа.
То есть ты не звездишься?
Нет, а вы знаете, смысла звездиться нет, потому что люди всегда тянутся к добрым.
Ирина үз-үзенә карата бик таләпшән. Хатын-кыз нинди генә хөнәр кешесе булмасын, яки кем генә булмасын, ул һәр вакыт шибер, акыллы, матур киенгән булырга тиеш икән. Үйдә генә үзен ул җиңелчә тота ала.
Какой бы ни титул не был, она всегда должна с собой сидеть только дома, да? А она может расслабиться.
Милләтнең буенча үзеңне кем дип санайсың дигән сорауга ул бераз җавап бирергә икеләнде. Татар каны аның әнисе ягыннан икән.
Да, у меня татарская кровь со стороны мамы.
Мама сейчас где живет она?
Мы с мамой давно очень не виделись. Она живет в Узбекистане, у нее семья, у нее ребенок. Я очень за нее рада. Человек выбрал семью, и все замечательно.
Татарстан гүзәлен апас кызы дип әйтәләр. Бу Иринаның апас район үзәгендә беренчедән алып 11-нче сыйныфка кадәр рус телле мәктәптә белем алуы һәм әбисе бабасы белән яшәүенә бәйле.
Все школьное время, то есть с 1 по 11 класс я жила там и училась там.
То есть среднее образование ты получила в
Апасовске? Да, в Апасовском районе, в русскоязычной школе.
Әйткенебезчә, ул үзен теге яки бу милләт вәкиленә кертергә ашыкмады. Ирина үзен катнаш милләт вәкиле дип әйтә. Катнашканда кешеләр матур булалар икән. Ирина шибер кешеләргә беренче чиратта булачак рәссам, модельер буларак карый игътибар итә.
Я считаю, что я метиска и очень рада, что вот во мне такое смешение крови. Я очень люблю смотреть на людей красивых, да? И когда ты понимаешь, что человек красив, у него разная кровь. Это очень интересно с точки зрения художника я смотрю.
Дөнья гүзәле бәйгесендә ул татарча бию башкарачак. Моны Русиядәге модель ширкәте вәкилләре шулай кирәк дип тапканнар. Ләкин Ирина, мин беренче чиратта Русияне тәкъдим итәм. Шунда ук Татарстанның күп милләтле, үзенчәлекле республика булуын күрсәтә алачакмын ди.
В первую очередь я представляю Россию. Но так как я из Татарстана, так как в Татарстане две культуры, да, два национальных языка, многонациональный город, решили, что Татарстан должен зазвучать на мире, потому что оно все-таки очень интересная республика.
Ул дөнья гүзәле бәйгесендә беренче урын алмаса да, Татарстан кызының дөнья күләм мәйданга чыгуын зур дәрәҗәгә саный. Ирина белән әңгәмә шактый җанлы барды. Ул һәр сорауга тиешле итеп җавап бирде. Русча теле бик шомарган, татарча гына начар сөйләшә. Ләкин яхшы укытучы булса өйрәнергә дә мөмкин.
Да, бик зур рәхмәт сезне, сезнеке. Бик зур рәхмәт сезгә дә.
Сез кызган таба тапшыруында Татарстан Россия күләм гүзәллек бәйгеләрендә җиңү яулаган һәм хәзер инде дөнья гүзәле бәйгесендә катнашырга әзерләнеп йөрүче Ирина Шарипованы ишеттегез. Шимбәгиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кайтасы килә, бик килә Кетем сойым қайтам. Аяқ басам туған жеріме. Язмыш юлы шетке елтіп қойды. Шетелерді қағасыр мені ешім. Туғанарсыз дұсылар бір етімі. Туған жерсіз енедімін етім. Әпиемді іске түшіп тұра, көзлерімнен яшылар тамдыра. Бала шағым ұзыды шул яқыларда, ерекілеріні сағыш талдыра. Язмыш юлы шетке елтіп қойды. Шетелерді қағасыр мені ешім. Туғанарсыз дұсылар бір етімін. Туған елсіз енедімін етім. Шырауым іске түше ауыл ұрамынар. Туған яқыны сүйу хисләрі шу. Сонра келе екен туғаннар. Язмыш юлы шетке елтіп қойды. Дұсылар бір етімін, туған елсіз енедімін етім. Туғанарсыз дұсылар бір етімін, туған жерсіз енедімін етім.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.